Kambrokend, 'n jeugreis deur F.A. Venter. Hoofstuk 7. Breekierie en 'n vreemde land.
Die mix met sy sleeptou van skommelende trokke en twee passasierswaans rammel en rook deur die westewind. En ek lê op die groenkussing, vasgedruk tussen wat verby is en wat voorlê. 2 jaar het op Hope Town agtergebly in die warm keep langs die groot rivier en al wat ek oor het is Maida se rooi satijnstrikkie met die goue randjie. Sy het hom met ma se parfum besprinkel en hom as pand saamgegee. 'N pakkie Commando Oval en herinneringe. Saam met my gaan die nuwe verlange en ek probeer dit wegrook aan die ovals. Ek moet hulle in elk geval klaar rook voordat ek op Dragonder afklim, waar pa onder die peperboom sal wag. En omdat meneer Nel hulle vir my gegee het, ek rook hulle as 'n soort hulde. Meneer Nel, wat my deur matriek help dryf het, het my stasie toe gevat. Jy het nooit op skool gerook nie. Nou gee ek vir jou die pakkie sigarette. Jy het fliks geleer, kerel. Jy sal matriek goed deurkom. Moet net jy ophou leer nie. Toe trek die trein en hy bly daar staan. Die lang man met die gryserige agteroorhare, die klein mondjie en die langerige neus. Nou is hy met sy donker oë wat om die beurt ondeend, spottend, woedend kon wees. Hier by my in die rookdamp van die ouwel, in die vaal eensaamheid, tussen Priska en Dragonder. 2 jaar, soos 'n gedagte. Alles en almal daarin reis saam met my Dragonder toe. Ek hou hulle by my, want ek het 'n teese in die wêreld van Dragonder lê. Breekierie Pale is 'n eilandjie in 'n plat verlate see. Ek deins terug en dwaal deur die 2 jaar, asof het nog werklikheid is. Oupa Jan sal nou op sy veldstoeltjie onder sy kristalpriel sit om die voels weg te ja, sy sterke hande besig met iets. As 'n mens vir hom sê die wêreld is rond en hy draai, lag sy klein blou oogies agter die ronde brilletjie, sy wit baard bewe en hy vra wie smeer dan die wêreld se as. Net om te wys, hy het jou vas, versit hy sy pruimpie na die ander kies. Hy hou nie van al die nuwe geleerde dinge in die wêreld nie. Hy is soos 'n ou kameelboom tussen bronkors. Hy is tevrede met sy platdakhuis, met die grondvloere, waarin ouma Nelie soos 'n skim beweeg, met haar snyfblikkie en knokkelrige hande wat 6 dogters en 'n seun grootgemaak het. Toe sy kinders, onder meer weens die flinke Engelse onderrig van Mr. Rosenau, en Max, Nell, Tyne, Joe, Etta en Laurie geword het, het oupa Jan hulle baie nadruklik as Poppy, Mac, Nelie, Martina, Toli, Hetty en Laurens aangespreek. Hulle sê daar staan omtrent nie 'n huis op Hope Town nie, of hy daaraan gewerk. Hy was 'n bouer, 'n nederige man wat sy brood in die sweet van sy aanskyn verdien het. Maar een van sy beste vriende was die befaamde Ierse dokter, ou Riley. Generaal Smits het hy Slim Jannie genoem, en daarmee bedoel Skelm Jannie. En gewoonlik het ons skaars afgeklim of hy en ma was aan mekaar oor die politiek. Dan het hulle so warm geword, dat ek gedink het, dis die laaste maal het ons kom kuier. Hy het gesê ma het verlore geraak langs die weg. Ouma Nelie het my altyd vrede gemaak en ons het weer gaan kuier. Politiek of nie politiek nie. As 'n mens oupa Jan eers geken het, kon jy nie van hom wegbly nie. Ons het vroeër die byna 60 myl van Nuwejaarskraal na Hope Town met die kar en perde afgery, hoofsaaklik snags. Ma het vir my bed opgemaak, op die agterbankie, maar kon nie jy slaap nie, omdat ons na oupa Jan en ouma Nelie toe ry, na die kristaldruiwe, waar 'n mens nooit mocht korrel nie, en rooiwangperskes, na die droopperskes en rosyne wat oupa met sy eie hande gemaak het. Ek het geluister na die klop van die draaghout, die geknars van ysterbande deur die sand en oor die riwe, die geklap van perdepote, en pa en ma se gesels, deur die stadige donker ure. Partykeer het ma vir my die sterre uitgewys, die hemelweg, die kastrolster, die suiderkruis, die skuitjies, die aandster het ons sien ondergaan, die marester sien opkom, Die dag het ons sien wegraak in die nacht het ons sien wegsterf in die nieuwe dag. Alles op pad na opa Jan en oma Nelly. As hy nie nou onder sy priel sit nie, sal opa in die sagte vallei voorspitskop tussen die vaal kameelbome en die liggroen kree loop om 'n steenbok te skiet. Vir hom is die jag altyd oop, want hy sê wild behoort aan die Here. Of net loop, oorloop loop is. Opa kan loop soos 'n gemsbok. Waar paarde kom pa nou vandaan? Vra ma toe opa eendag met sy kierietjie op nuwejaarskraal aankom.
Wat van Hope Town af? Hoe dan anders?
Baie geheimsinnig.
Nou maar hoe? Geloop? Hoe het jy dan gedink?
En hy lag voldaan achter sy brilliekie.
Wil pa vir my sê, pa die 60 myl van Hope Town af, te voet gekom,
vra pa.
Waarvoor het die Here my 2 bene gegee? Die jong geslag loop te min, die dat hulle so vol kwaal en gepreek is.
Hy het net gekom om sy troppie bokke te kom haal, van my pa hom gehelp het. Is hulle uitgelam? Ja, hulle is uitgelam, sê pa. Pa sal vir oupa die kar en donkies gee, en Hendrik kan met die bokke trek. Nee, hy trek self met sy bokke. Slaap s'nachts by boeremense en ja sy bokke in die kraal. Oupa en ma se mooi praat het niks gehelp nie. Oupa Jan is voort met sy troppie bokke en sy kierietjie. Hy is bang vir die dinge van die nuwe wêreld. Vir treine en motors en goed. Hy kan nie loskom van die grond af nie. Soos 'n boom of 'n wilde voël. Toe hy 'n keer in die Kaap by oom Gieljan en antie Ann kuier, kom hy een môre heel vroeg te voorskyn in sy nuwe baadjie en broek. Sy swart onderbaadjie met die goue horlosie ketting deur die knoopsgat, sy swart kerkhoed en sy rooi velskoene.
"Maar pa's netjies uitgevat," sê antie Ann. "Kan ek my dan nie uitvat as ek wil nie?"
Sy vermoed niks, want sy het gesorg dat oupa Jan derentyd netjies aangetrek is. Die laaste sien van oupa Jan. Hy sien daar vir ontbyt nie. Hy daag hy op vir middagete nie. Draak later tyd vir aandete. Huismense is dwalende van bekommernis. Verneem hier, verneem daar. Nee, niemand het so oom gewaar nie. Al wat uitkom is oupa Jan. Laat die middag toe almal oortuig is dat iets vreeslik om oorgekom het. Dalk verdwaal, dalk vermoor. Daag oupa Jan op. Met 'n vat lemoen onder die arm. 'n Konsternasie van blydskap, verligting en verbasing. Die een wat die meeste verbaas is oupa Jan.
Waaroor gaan die gehoehaai?
Hy was parlement toe. Sy parlementslid gaan sien. Nie as hy gesê het, sou hulle hom nie laat gaan het nie. Of hom op die trein of die vervlakste bus gesit het.
Net 'n lekker eentjie om af te stap.
Hoe sê hulle hoe ver is het? Oog, omtrent 24 myl heen en terug. En die wat lemoen vra antie Ann?
Die sê oupa, het hy op die parade gekoop.
Oupa Jan, ek sien nou weer sy oortraan van hy lag. Ek ruik die twak in sy baard, hoor hom Hooghollands uit die Bybel voorlees. Maar hy het op Hope Town agtergebly, saam met oom Pita en antie Tyne. By oom Pita hulle het swaar kry by die voor, en die agterdeur ingekom, want ook op Hope Town het die groot depressie in die straat rondgeloop, op die kalkhoogtes en in die boomlope, wat al reenwater in groot rivier stort. Oom Pita het begin swaar kry, die dag toe hy in 22se mynstaking sy werk verloor het. Hy was 'n end by fliks verby, maar vir 'n baas het hy moeilik gewerk. Die juk het hom altyd geskawe, te selfstandig, te groot drang om op sy eie bene te staan. Hy kon nie so lekker buig onder die wil van 'n ander nie. Toe die depressie vat, moes hy tevrede wees met loswerk hier en daar, en destyds was loswerk gelyk aan 'n handvol meel, kardusie suiker in die kortrib van 'n skaap. Baie dae het honger ly in die tuinhekkie gelê met sy kop op sy pote. Maar daar het hom Pita omgehou, by die huis kon hy nooit in nie. Liefde was omtrent al wat om Pita en Antie Tyne volop gehad het. en niks kon daar deurdring nie. Uit hul skuiling het hulle twee saam die depressie weggeblaker. Met sy een halwe hand en een gesonde hand het oom Pieter elke stukkie en brokkie wat nodig was losgepreek, afgebreek, uitgebreek uit die grou kraans van die depressie lewe. In Auntie Tyne se hande het 'n trapens 'n half kroon geword en 'n skoppie meel 'n baksel boerebeskuit. Met haar bredies en maalvleis, haar sult en benesop, het sy van een slagding twee gemaak. As haar die dag nie een slagding was nie, het oom Pieta steenbok by Spitskop gaan skiet. In die vrugtetyd het Auntie Tyne haar flesse by ouma vol konfyt en inlevrugte en bladjang gemaak. Sy het gemeet, gepas, gelap en gestop en oom Pieta het nate toegewerk en sole vasgespyker om die depressie van ons kinders weg te hou. Dit was ma wat gesê het ek moet by Auntie Tyne gaan loseer. Sy sou vir my 'n tweede ma wees. Sy was ook. Ek moes 2 maal op 'n Sondag kerk toe en sononder moes ek in die huis wees. Saans, wanneer ek by die kers op die Franse revolusie of op Jackson's English Grammar aan die slaap geraak het, het sy my met 'n koppie koffie kom wakker maak. Ek het dikwels by die kers aan die slaap geraak, want ek het my half katswink geleer. Ek het geweet dat ma s'nachts met haar botter weerskaf en dat pa nog steeds elke week 7 skapies verkoop om my deur matriek te kry. En veral was ek bang vir meneer Nel. Hy het so lelik geskryf dat hy self daaroor gelag het. Hy het nogal maklik gelag en grappies gemaak, maar wanneer hy die môre die klas ingekom het, in sy wit pak en wurgboortjie met die wegstaanpunte, het hy nie gelag nie. Dan het hy gegryns en ons het geweet, hy lê op die loer vir enige sondaar wat miskien nie 'n vraag kan beantwoord nie. Dis dan wanneer hy groot matriekseens daar voor die klas rondgepluk het, dat hul baadjie knope 1 vir 1 afspring, of die vensterrak agter by jou kraag ingehaak en jou soos 'n bal kaf by die klas uitgegooi. Party oggende het hy ons gestaan en deurkyk, soos 'n boer sy skaap deurkyk. Dan het hy begin vra, sommer van 'n kant af. Die man wat 'n antwoord nie ken nie, moet uitstaan saal toe. Vanoggend gaan ons 'n tea party hou, sê meneer Nel en lag dan lekker en vra. Skiet sy vra uit, sodat 'n mens jou so onnoosel skrik, dat jy nie kan antwoord nie. Die meisies word nie tea party toe genooi nie. Hulle bly na skool. Nadat hy die klas heel deurgewerk het, stap hy uit die enige vriendelikheid, soos 'n hongerman wat die etensklok oorlei het, gnaal 2 rottangs, in geval 1 breek, stap saal toe waar die veroordeeldes vergader is en trek sy baadjie uit. En dan slat hy, want hy het geglo, as hy nie met mooigheid kennis in ons koppe kan kry nie, slaan hy dit met die rottang in. En sy resep het gewerk, want die grootmens het gesê, onder hom het die hoërskool Hopetown een van die beste in die land geword. Meneer Bekkies weer het omtrent nooit geslaan nie, maar net sy geaardheid was genoeg om jou Afrikaans en Engels te laat leer, asof het vir jou lekker is. 'N kalm, netjies en aantreklike man met 'n sterk kin, 2 deurborende blou oë en 'n mond waarin al sy verborge strengheid saamgepers is. Al het hy nooit geslaan nie, kon hy jou daar voor die klas kaal uittrek deur net na jou te kyk en met jou te praat.
Boetie,
sê hy eendag lag vir die fyngevoelige tooi. Weet jy waaraan laat jy, meneer, dink? Aan 'n vlakkaas met 2 groot dom oë wat teen die son sit dat sy ore so deurskyn. Hy, my boetie, skud tog 'n slaggie pampoenpitte in jou ou haarspannetjie los. Hier waar ek in die trein lê, sien ek nog duidelik hoe Toy sy kop laat sak en bloos. 2 weke voor die matriekeksamen het hy my bygekom, omdat ek 'n Engelse grammatika reël nie van buite geken het nie, al het ek die inhoud verstaan. My boetie, weet jy nou wat wees, meneer, uit sy hart uit? Meneer, wees jy top matriek? Eendag het hy tog geslaan. Toet ons agtergekom dat meneer Nel by meneer Bekkies kan leer om te slaan. Atti en Samuel het hom kwaad gemaak. Boeties, ek dink julle gaan drink gou 'n bietjie tee by meneer Nel. Dit is mos juist kouerig vanmôre. ons hoor jou afval. Atien Samuel, kom terug. Hoe die thee toe gesmaak, my boeties? Niks wat wonders nie, meneer, waag Atie om te sê. Ach so, meneer Becky se gesig verkleur effens en hy staan op. Nou maar dan gaan julle bietjie saam met my thee drink. Toe Atie en Samuel weer die klas inkom, is hul oë waterig en hulle is redelik wit om die kee. Hoe die thee nou gesmaak, my boeties? Vra meneer Becky toe hy kom sit. Seer, meneer, sê Samuel in snakke slaag. Al het hy ons so gerenoveer, het hy ons taal geleer, sodat ons selfs Shakespeare kon geniet, ons boerekinders, en heerlike vlugte kon onderneem, saam met A.G. Visser, Leipold, Jan Silje en al die ander. Al die mooi dinge het meneer Bekkies vir ons oopgemaak. Dit moet goeie dag gewees het, want ek bly daarin terugloop, na die Rooidakskool met die horkies en die toringkie, en na die mense, meneer Eberson, tak van lyf, geduldig, slim soos die houkie van die galg, met af en toe die flits van die meer, altyd met 'n rothang in die klas, wat hy nooit gebruik het nie, en met die lag net achter sy oog. Hy het ons met 'n stewige hand die geheime van algebra en meetkunde, die wondere van wetenskap geleer. Ek het hom so bewonder, want hy het altyd vars gelyk asof hy lekker geslaap het, en die diepste dinge waarmee ek 'n halwe nag gesukkel het, was vir hom so maklik soos 2x2. Selfs meneer Hugo ry saam met my draghonder toe. Ek het nie by hom klas gehad nie, maar hy het ons met die koeperlat geleer rugby speel, sodat minspanne ons kon klop, en skuifskiet sodat ons kadetspan 1 jaar al wat 'n beker en 'n skild in die land is losgeskiet het. En nou het ek hulle allemaal gegroet. Hulle het achtergeblei en ek is op pad na 'n ander wêreld. Met my groot toon wryf ek teen die blink litteken aan die ander groot toon. Ek voel weer die pyn en het laat my aan Maida dink met haar groen oë en digte hare. Ek voel haar teen my, warm en geurig in die donkerder donker onder 'n peperboom of onder die ou bloekoms by die fontein waar ons stukkies tyd gesteel het, omdat haar pa so kwaai is. Hy is toch die bankbestuurder en wie's ek nou eindelijk? Op die piknik, waar ons ook 'n tydjie steel deur weg te raak van die ander af en af te klim na die water in die rivier. Ek verlang nou weer na daar die eentjie se loop, want ek het haar hand vastgehou en sy was gewillig om deel te aan my klein komplot. Aan die loop steek die pendoring my van vooraf van die seening van die groot toon en breek af. Maida het by my gehurk en die pendoring met haar naals probeer bykom, maar dit het te kort afgebreek. Van my was die piknik te oor. Ek het onder 'n boom gaan sit met my pendoring en die pyn wat stadig klop en erger word, onderwyl die middag verby gaan oor die rivier, die bome en die spelende kinders. Maida het af en toe kom vra hoe dit gaan, maar dan moes sy terug na die kinders toe, omdat die onderwyser en onderwyseres haar dopgehou het. Toe ek die middag son onder by die huis kom, klop die pyn tot in my lies en die toon is dik en blink soos 'n agurkie. Dokter Simalski is die naweek weg. Oom Pita sit my toe in die bed en anti-time kom draf aan met 'n vuurwarm plampie pleister. Later suiker en seep, nog later fyn gedrukte rosyne. Wat sit is die pendoring en wat swel is my groot toon. Ek het koors. Geen slaap die nag nie. Net wegraak en wakker. Wegraak en wakker. En nou vreer die pyn. En my gesig is warm van die koors. Ek skrik elke keer as anti-time blaker in die hand in die deur verskyn. Voel het nou my boeta? Weer warm plampie pleister. Oom Pita kyk aandagtig na die toon, soos 'n dokter. Die dorpshane kraai al. Die eerste lig glim in die blare van die preel voor die venster. Toe dit heel lig is, kom oom Pita en my neefs in. Henny, Jan en Piet, woelige manne wat party daar die wêreld so opstopsel uitblys. Oom Pita het sy cutthroat skeermes in sy hand. Ek gaan opereer, sê hy en lag. Die doring se kop probeer oopkry, sodat ons hom kan wegvat. Sal dit goeie werk afgee? vra Auntie Time wat ook binnengekom het. Ons moet probeer. Die neefs moet my vashou of vaslê. Hulle doen het graag, hulle hou van 'n worsteling. Goeie afleiding. Hou jou voet stil, sê oom Pieta. Hy sny. Ek skreeu, ruk los en sit reg op. Ons moet probeer. Hulle druk my weer vas. Oom Pieta sny weer. Ja, asseblief! Skreeu ek en die slag stamp ek Jan en Piet skoon van die bed af. Laat staan, sweetheart, sê Auntie Tyne. Jy martel hom net. Ek val op die kussing terug. Oh, die wêreld draai met my. Oom Pieta maak sy cutthroat toe. Die doring sit te diep. Hy is toegeswel. Weer die warm pleister. Nou brand het soos vuur in die oop wond. Baie later sien ek Maida aan die deur staan, in haar kerkrok, met die opstaan kraagje in die kant insetsel, haar oor donker kolle, onder haar krinolienhoed. Ek weet nie hoe lang sy daar gestaan het nie, maar toe ek weer sien is sy weg. Die drukkende middag met die warm pleister en die vreet van maaiers aan my toon. Toe die blare dof word in die dieper koelte onder die preel, hoor ek stemme in die voorhuis. Auntie Tyne vertel van my toon. Sy is bekommerd. Bange kry kaakklem. Alles moontlik probeer. My harkie, sê een ou bewerige stemmiekie, vir een pendoring is daar net een raad. Vlee en varkenspek. Vlee. Maak een papie van vlee en varkenspek. En gebruik het soos een pleister. Jy sal sien. Vlee op een oop wond. Ja, nog beter. Dan trek die papie eers. Jy kan my rein glo. Toe die tantiekie weg is, sit Auntie Tyne die neefs en haar se siel aan om vlee dood te slaan. Voor die son onder is, lê ek met die nuwe pleister op my toon. En nou lewe die vlee. Hulle is groot kewers wat aan my vreet. Almal staan om die bed in ontydige afwagting. Auntie Tyne voel my kop. Vlee en varkspek. Ek weet nou nie so reg nie. Wanhoopig. Deur die aand, deur die voornag, kom oom Pieta en Auntie Tyne dikwels kyk, voel aan my, staan daar en wag het ek moet sê, had 'n wonderwerk gebeur. Toe Auntie Tyne weer kom, skrik ek uit 'n diep slaap wakker. Die wekker sê, dis 3:00. Hoe voel het nou my ou boet? Nie meer so seer nie. Niks vreet meer aan my nie. Sy kom sit op die bed en geef my die blaker. Draai die pleister los, trek het af. Aan die pleister sit die pendoring. Auntie Tyne lag met haar slaap oor, voel aan my voorkop. Well, I never. Vlee en varkspek. Nou sit ek reg op en vry van die litteken waarom Piet aan my gesny het. Die een letsel wat ek van hoop daan oorgehou het. Op regs kom Kuga se asfaalrande nader. Draghoender is nie meer ver nie. Ek trek my kouse en skoene aan, haal meneer Nel se laaste sigaret tussen die silverpapier uit en steek het op. Toe gooi ek die res van die vierhoutjie saam met die lees sigaret toosie by die venster uit, waar die wind dit vang en weg waar die vreemde bosse in. Ek rook dik dampe en saam met die blou rook waai Hope Town by die venster uit en verdwyn in die eindelose troebelag. Sou pa dan nie toch alweer motorkar gekoop het nie? Ek dink Hope Town het my laat verander. Ek het matriek geskryf, die bankbestuurder se dogter het sin in my. Hier sit ek en rook 'n sigaret en ek is toch nie meer lus vir donkies en pere nie. Soos 'n mens uit jou skoene groei, so groei jy ook uit perde en donkies en swaar kry. Nadat ek klaar gerook en meneer Nel sy laaste stompie by die venster uit verdwyn het, suig ek 'n peperment en maak my tas oop. Miss Eagleton se Bybeltjie lê bo-op. Ek slaan het oop en haal Maida se strikkie uit. Sy het met haar rug teen die skurwe peperboom gestaan toe ek haar groet. Ons het gegroet asof ons nie kon ophou groet nie. Maar aand gaan omal, wil jy ook hoe graag hy het met Anno. Sy maak toe die strikkie van haar lapel los en hou dit onder my neus. Ek kiep sy ek vir jou, sê sy. Ek vat haar aan, reik haar aan. Verbeel my, ek voel Maida se asem teen my gesig. Soet en sag. Daar vlieg die trein. Ek sit die strikkie in Miss Eagleton se bybelkie terug, maak my tas toe en kyk uit. Daar lê Draghoener in die vaalheid, met sy peperboom, stasiekie, winkelkie en hotelletjie. My moed sak sommer. Daar staan motorkarre voor die winkelkie. Miskien. Ek sien pa voor die stasiekie. Hy is langer as die ander wat daar wacht. Toe gewaar ek die bokkie en vier donkies achter die stasie. Lekke waan en jafta, swartboy en grysbok. Toe is ons bokkie kar. Al verskil is dat hy nie meer eisterwiele het nie. Hy het nou motorwiele.
Dit was Pietie Beyers se voorlesing uit Kanbrokend, 'n jeugreis deur F.A. Venter. Die voorlesing word in samenwerking met Marula Media en Protea Boekhuis aangebied, ter viering van Afrikaans Amptelik 100.